Virðulegur forseti. Við ræðum hér tillögu til þingsályktunar um heimspeki sem skyldufag í grunn- og framhaldsskóla. Og væntanlega er nú kveikjan að þessari þingsályktunartillögu 8. bindi skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis siðferði og starfshættir í tengslum við fall íslensku bankanna 2008 og skýrsla þingmannanefndarinnar sem að fram var lögð hér í september 2010. Ég er og lýsi því hér yfir að ég er hlynnt þessari þingsályktunartillögu. En ég vil jafnframt taka undir með háttvirtum þingmanni Margréti Tryggvadóttur þar sem hún beinir því að það þurfi að fara með þetta inn í leikskóla og síðan inn í háskóla sem ákveðin sem skildu fag. Því miður þá hafa menn í háskólanum fellt niður heimspekileg forspjallsvísindi og er það eiginlega nokkuð sérkennileg ákvörðun þar sem að það væri raun og einu skildu áfangi þeirra sem að þangað innrituðust til þess að fá og ekki skráðu sig í heimspeki til þess að fá beina í það minnsta skoðun á því og að velta fyrir sér þeirri sjálfsögðu nálgun að heimspeki sé svona ígrundun þess sem að maður er að fást við. Þannig að mér þykir þetta þarft. Ég hins vegar set svona og velti fyrir mér hvort að heimspeki og siðfræði fari endilega saman. Vegna þess að ég tel ekki að það fari endilega saman. Og ég held að það þurfi kannski líka að leggja áherslu á siðfræði kennslu almennt eða siðfræði ment almennt, ekki síður heldur en heimspekilega nálgun. Og ég tel að það sé verðugt verkefni fyrir allt skólasamfélagið frá leikskóla og í háskóla að ræða siðfræði og siðferðileg álitamál. Vissulega er hægt að nálgast þau og þau nálgast menn oft í gegnum heimspekina en þau er líka hægt að nálgast á annan hátt. Mér finnst að við ættum líka að velta fyrir okkur í sambandi við þessa tillögu vegna þess að hér hefur var samþykkt frumvarp til eflingar kennaramenntunar og ég held að það sé vert fyrir háskólasamfélagið sem slíkt að í endurskoðun á kennaramenntun að þá sé kennsla í heimspeki sem slík tekin þar inn til þess að undirbúa komandi kennarakynslóðir til þess að fástu þetta verkefni. Og síðan að við sjáum það fyrir okkur að þegar að framlega stundir að þá sé heimspekin svona sjálfsögð nálgun í fleiri námsgreinum heldur endilega heimspekinni sjálfri. Hún getur verulega verið nálgun í bókmenntarrýni, hún verður nálgun í málvísindum, hún verður nálgun á mörgum öðrum sviðum. Ég nefni þessar tvær greinar hér vegna þess að ég er sjálf menntuð á því sviði. Þannig að víða er hægt að beita þessari sjálfsögðu nálgun heimspekinnar en grunninn þarf að kenna til þess að fólk öðlist á þekkingu að geta beitt því ekki er þetta áunnið. Fyrir utan að ræða við nemendur eins og hér kom inn í máli háttis þingmanns Þórs Sari að þeir sem hafa tekið af sér heimspeki kennslu fyrir börnunglinga ekki bæði greina frá því hversu jákvæðir nemendur eru og með tækilegir fyrir verkefninu og fyrir því sem að vera er að kynna fyrir þeim heldur sé það óvenju skemmtilegt að nálgast nemendur á grunn- og framhaldsskólaaldri vegna þess að þeirra hugur er kannski ómótaður í heldur en okkar þeirra sem að hefja nám á háskólastigi og eru orðnir fullorðnari. Þannig að ég fagna þessari tillögu og ítreka enn að hún er í skemmtilegu samhengi við þingsályktunartillöguna sem að við vorum með hér áðan ljóðakennslu og söng og er til bóta sem þáttur inn í endurskoðun á námskrá og mun fylgja þessari þingsályktunartillögu eftir inn í allsherjar- og menntamálanefnd.